Vismaz pagaidām Finanšu ministrija nav nākusi klajā ar skaidru paziņojumu, ka līdz ar nodokļu reformu kāds no alternatīvajiem nodokļu režīmiem varētu tikt likvidēts pavisam. Ieceras to reorganizēšanai gan ir. Finanšu ministra padomnieks Sims Dalderis no jaunās vienotības klāsta, kādas idejas tiek apspriestas Finanšu ministrijā.
Mikrouzņēmumu nodoklis ir šāds apgrozījuma nodoklis, tas ir uzņēmumam, bet arī faktiski līdzīgi kā citās valstīs, kas ir vienam cilvēkam, tas jau tuvojas pašnodarbināto statusu. Tad pašnodarbināto Tā faktiski būtu divas iespējas, bet tu nevienu darbā nepieņem. Tu pats esi vēl persona, vai tu veidi grāmatvedību maksā nodokļus no ienākuma izdevuma summas, vai otrs ir tevi apgrozījuma nodoklis, ko es minēju, kas ir konkrēts skaitlis, kur tu maksā no konkrēta apgrozījuma, kur tas limitēts ar šis kopējais apgrozījums. Tad tā būtu otra sistēma, faktiski tās būtu divas, vairāk arī nebūtu.
Finanšu ministrija vismaz pagaidām ir atkāpusies no ieceras atteikties no autoratlīdzībām. Dalders teica, ka ir jāatrod kompromisa variants, lai mākslas pasaulē strādājošajiem būtu piemērots nodokļu režīms un šie cilvēki būtu sociāli apdrošināti. Savukārt attiecībā uz patenta maksu Finanšu ministrija iecerējas, ka to no nākamā gada varēs izmantot tikai pensionāri un cilvēki ar invaliditāti. Tam nepiekrīt Saeimas deputāts amatniecības un mazās uzņēmējdarbības apakškomisijas vadītājs. Romāns Naudiņš.
Tātad maksu ir noteikti jāsaklabā, lai cilvēki varētu nodarboties ar saviem hobijiem un šādā veidā nomaksājot pilnīgi godīgi likumīgi savus 50-100 eiro nodokļu mēnesī un gūt ieņēmumus. Šis ļoti labs, manuprāt, un vienkāršs modelis, kur nav jāveic grāmatvedība sarežģīta.
Tāpat viņaprāt ir jāsaglabā autoratlīdzības režīms un visi pārējie alternatīvie nodokļu režīmi, lai katrs nodarbinātais varētu izvēlēties sev izdevīgāko.
Pārskatīt, jā, uzlabot vienmēr vajag un skatīties, ko mēs vēl varam nākt pretī un uzlabot, lai nebūtu vēl birokrātei, bet samazināt viņus visus un ieviest tikai vienu vai divu universālu, es neticu, ka tas izdosies. Ja mēs skatāmies citu valstu, piemērs ir dažādi nodokļu maksāšanas režīmi, tāpat Vācija, tur ir pie 10 nodokļu dažādiem režīmiem, ko cilvēki jau attiecīgi izvēlās, vai mākslinieks, vai ražotājs, vai autobusa, taksī, pakalpojumu sniedzējs.
Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone uzsver, ka alternatīvos režīmus vajadzētu apvienot. Turklāt būtu svarīgi izmantot tehnoloģiju iespējas un ieviest tā dēvēto uzņēmējdarbības kontu.
Kāpēc tas nav ieviests, es nezinu, jo bankas ir gatavas to šādu lietu darīt. Finanšu ministrija, tas vēl jautājums, jā, kāpēc vēl, ja pirms 3 gadiem mēs jau šādu konceptu piedāvājām, tad šobrīd es domāju, ka jebkuram ir kabatā ir vietālrunas, kur var norēķināties ar vietālruni, un tā vairs nav tehnoloģija jautājums. Bet vismaz tā būtu arī laba iespēja tiešām maziem jauniem startupiem uzsākt un netērēt laiku ar grāmatības jautājumiem.
Finanšu ministra padomnieks Sims Dalders teica, ka par šo jautājumu vēl aizvien notiek diskusijas ar valsts ieņēmumu dienestu un bankām. Vid šādu kontu sūlot ieviest no 2023. Gada, bet Finanšu ministrija rosinot to paveikt gadu ātrāk. Linda Zalāne, Latvijas radio.